Selamat berjumpa kembali, para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya Tuhan memberkati Anda di mana saja Anda berada, dan mari kita pikirkan bersama-sama mengenai diskusi pada saat ini. Kita masih ada di dalam topik yang sama, dengan tekanan yang berbeda-beda yang selama ini kita sudah bicarakan, yaitu penghambat-penghambat dalam kehidupan, dan khususnya kehidupan Kristiani, penghambat-penghambat. Nah, kita baru bicarakan beberapa, dan sekarang kita akan lanjutkan dengan pembicaraan yang khususnya membicarakan mengenai masalah kesibukan atau busyness. Manusia sekarang ini adalah manusia yang busy, ya, manusia yang sibuk. Dari pagi sampai malam ada saja yang dikerjakan. Tetapi kadang-kadang kesibukan yang tidak ada gunanya. Ada banyak ibu-ibu rumah tangga yang kesibukannya diisi dengan hal yang sia-sia. Pagi sibuk nonton TV, lalu sibuk baca koran, lalu sibuk makan-makan, lalu sibuk ketemu teman di mall, lalu sibuk ini, sibuk itu. Tetapi sebetulnya akhir dari minggu, kalau mau dievaluir, hasilnya sebetulnya tidak signifikan. Artinya apa? Hanya untuk membuat hidup ini ada isinya. Berarti dia mengisi hidup dengan sesuatu yang tidak ada tujuannya. Kalau ada isinya, itu belum merupakan tujuan dari hidup. Oleh karena tujuan dari hidup adalah melalui segala kegiatan dan business kita, kita diubah, kita bertumbuh, kita disadarkan, kita makin menjadi orang Kristen di perkenan Allah. Berarti kegiatan kita harus ada tujuannya. Meskipun boleh kita santai, boleh kita olahraga, boleh kita rileks, boleh kita makan, boleh kita nonton TV, dan sebagainya. Tetapi kita harus selalu mengevaluir diri. Apakah yang kita lakukan menstimulir pertumbuhan pribadi dan pertumbuhan rohani kita? Ya atau tidak? Nah, oleh sebab itu sebenarnya kehidupan di dalam business ini, itu kehidupan yang seharusnya terpola. Ada plannya, ada strateginya. Tidak bisa berjalan secara natural apa adanya. Hidup yang natural tidak mencapai target. Aneh sekali. Oleh karena ternyata manusia dituntut Tuhan menjadi manusia yang bisa bertanggung jawab. Berarti hidup ini mesti disadari dong. Hidup ini mesti dievaluir dong. Hidup ini mesti direncanakan dong. Harus ada strateginya. Jadi boleh busy, tetapi ada tujuannya yang bisa dievaluir barangkali setiap minggunya, setiap bulannya, nanti setiap tahunnya. Yang mengevaluir bersama dengan pasangan Anda, suami atau istri, apa betul setelah satu tahun ini Anda menjadi pribadi yang lebih matang, lebih dewasa. Kalau enggak, segala business kegiatan saudara sebetulnya sia-sia karena berputar-putar hanya di dalam lingkaran kecil yang tidak punya purpose dan tujuan. Tapi yang menjadi penghambat yang lain lagi adalah orang-orang dengan bisnis yang rasanya signifikan dan penting, menghasilkan sesuatu, tetapi sebetulnya juga tidak menghasilkan perubahan dan pertumbuhan pribadi. Ada orang menjadi businessman. Waduh, bisa kerja itu dari pagi sampai malam, saudara. Kadang-kadang itu uang melimpah luar biasa oleh karena proyek ini, proyek itu. Kesempatan, opportunity ini, opportunity itu, hasilnya melimpah-limpah, miliar-miliar-miliaran. Punya segala-galanya, ada tujuannya dan tercapai. Tetapi tujuan sebagai orang Kristen tidak pernah dipikir. Jadi suatu business, dia busy. Kadang-kadang tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk mengevaluir diri. Barangkali dia datang cuma ke gereja pada hari Minggu. Tapi sebagai sesuatu pelepasan unek-unek, hanya katarsis. Ini hanya bagian untuk memenuhi rasa guilty-nya, rasa bersalahnya. Jadi dia hanya ingin supaya jiwanya mengatakan pada dirinya sendiri, dia orang Kristen. Padahal sebetulnya kekristenan yang tidak mengubah hidupnya. Untuk apa? Jadi saudara, kalau kita mau berbicara mengenai busyness atau kesibukan dari manusia, harus ada plan untuk menumbuhkan. Jadi busyness orang itu memburu-buru untuk hal yang ada tujuannya. Jangan seperti yang Efesus katakan, persis seperti orang yang tidur dan mati sadar. Itu artinya kita itu seperti memburu-buru berlelah-lelah untuk sesuatu yang tidak jelas apa. Tapi ini pola hidup, saudara. Di dalam hidup sekarang ini, kadang-kadang orang bisa berolahraga setiap hari sampai berjam-jam, saudara. Ada yang berjam-jam di lapangan golf, saudara. Apa tidak boleh? Jawabnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tujuan olahraga adalah untuk kesehatan. Dan sudah cukup. Kalau sudah keluar keringat, sudah cukup sebetulnya. Bukan untuk memuaskan nafsu. Nah, ada orang busy sekali. Semua dari pagi sampai malam kegiatannya ada terus. Tapi sekali lagi, kita ngecek diri kita sendiri. Apa melalui kegiatan itu kita berubah, tumbuh, diperbarui, makin serupa dengan gambar Kristus Yesus. Makin matang, makin bijaksana. Nah, kita akan bicarakan juga dengan apa yang Ibu Esther mau katakan dalam kaitan dengan rumah tangga.
Ya, Pak. Sebetulnya, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa kesibukan itu seringkali menjebak ya. Kesibukan itu seringkali menjadi pola yang mematikan. Yang menjadi pertanyaan itu sampai di mana seorang itu bisa menyadari bahwa dia sudah terjebak di dalam satu kesibukan atau di dalam satu pola hidup yang mematikan. Yang sebetulnya itu tidak menumbuhkan iman. Sampai kapan begitu orang itu lalu kemudian mempunyai kesadaran klik begitu. Saya sudah terlalu
aja.
Jauh.
Melalui diingatkan begini aja, ada orang saya percaya di antara para pendengar yang mulai sadar. Tapi banyak juga kesadaran cuma sesaat. Lalu nanti beberapa waktu lagi sudah dilupakan.
Jadi persis sebetulnya menurut apa yang Amsal Sulaiman katakan begitu ya. Kalau Anda itu menegur seorang yang keras kepala begitu ya, atau seorang yang
bebal
begitu, dia akan membenci Anda. Tetapi kalau Anda menegur seorang yang bijaksana, dia akan menjadi lebih bijaksana. Kok aneh ya?
Iya, makanya itu sebetulnya tergantung dari struktur dari jiwanya. Jadi orang jiwanya, struktur jiwanya sehat dan normal dan cukup matang. Nah, dia sebetulnya itu adalah orang yang sangat teachable, berarti dapat belajar. Mendapat teguran, bahkan diingatkan. Kadang-kadang diingatkan secara tidak sadar dan tidak sengaja pun. Melihat adegan tertentu di jalan, misalnya, diingatkan. Melihat orang tabrakan, diingatkan. Melihat anak pengemis, diingatkan. Gitu loh. Untuk sisi-sisi hidup yang dia lupakan.
Jadi berarti, persis ya, kalau tadi Amsal 9 ayat 8, itu Amsal 9 ayat 9, itu tuh juga sangat menarik sekali. Oleh karena dikatakan di situ bahwa kalau kita itu menegur begitu ya, orang-orang yang righteous, orang-orang yang benar begitu, dia tuh akan meningkatkan keinginannya untuk belajar. Kok aneh ya? Orang-orang righteous itu dia akan increase learning.
Makanya kita seharusnya itu memeriksa diri sendiri. Apa kita termasuk kelompok ini? Kalau enggak kan kasihan sekali diri kita. Orang yang sudah diselamatkan dan dibenarkan Allah, tapi tidak benar hidupnya. Kan kasihan dong. Oleh karena sudah diselamatkan dan dibenarkan Tuhan, itu berarti kita ini sudah diubah dan dilahirbarukan. Ada Roh Kudus hadir dalam diri kita. Kita sudah mempunyai segala modal untuk menjadi orang benar. Tapi kita mematikan modal kebenaran. Waduh, cilaka betul kita.
Jadi berarti kepada orang-orang yang sudah dibenarkan, begitu ya, orang yang sudah diselamatkan, itu sebetulnya di dalam hati itu sudah tertanam mestinya itu benih-benih ingin belajar, begitu Pak?
Oh iya, makanya itu orang yang hidup dalam kebenaran. Sebetulnya kebenaran itu seperti cahaya sudah masuk menerangi kok. Sehingga segala binatang melata yang jahat dan kekotoran-kekotoran kelihatan semua. Ya terpaksa kita bersihkan dong. Begitu sudah ada lampu, rumah yang lama sudah tidak ditinggalin. Itu kok penuh kacauan dan kotoran, ada spidernya, ada apanya. Wah, langsung kita mulai sadar, begitu terang lampu itu masuk, kita ingin membersihkan. Kan begitu. Itu adalah konsekuensi logisnya.
Jadi kalau begitu Pak, ini kan berarti kita berbicara mengenai seorang itu masih bisa belajar atau tidak bisa belajar begitu.
Iya.
Kalau orang itu di dalam kesibukan, itu kan kadang-kadang ada orang yang dari pagi melek mata sampai tidur lagi itu kayaknya terus-menerus ada terus yang dianukan gitu, yang dikerjakan. Bahkan saya seringkali juga melihat di gereja pun memeriksa SMS begitu. Aneh sekali begitu.
Ya itu kalau itu barangkali bisa juga oleh karena orang yang di dalam business tadi sebetulnya itu dia jiwanya restless. Sehingga dia selalu pikirannya kemana-mana, mendengarkan khotbah pun pikirannya ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, begitu. Lalu ada keinginan untuk mengecek handphone, ada keinginan untuk membalas SMS. Lah, itu payah sekali. Berarti orang yang sebenarnya hidupnya cuma dikontrol, dijebak oleh instingnya yang muncul sesaat-sesaat.
Jadi kalau begitu, sebetulnya dosa itu sebetulnya sudah muncul di dalam bentuk-bentuk yang kita sendiri seringkali tidak bisa untuk kontrol begitu.
Oh iya, makanya semakin tidak sehat jiwa orang itu sebenarnya kontrolnya semakin mati. Gitu loh. Nah, makin sehat orang kontrolnya itu makin banyak. Makin banyak, makin komplit, makin komplit. Nah, misalnya ada orang yang sebetulnya itu kontrolnya itu lumpuh cuma di dalam masalah seks. Gitu. Ada orang yang kontrolnya lumpuh di dalam masalah emosi kemarahan. Tetapi di dalam yang lain kontrolnya bagus. Begitu. Nah, tapi kalau orang itu semakin tidak sehat jiwanya, itu hampir semua area hidup tidak ada kontrolnya.
Jadi kalau begitu ya, kasihan sekali dong. Bahwa mereka misalnya mendengarkan firman Tuhan pun kayaknya sampai begitu sibuk, tidak ada waktu. Begitu. Saya seringkali juga melihat begitu orang di gereja begitu, lalu kemudian handphonenya itu walaupun sudah dimatikan atau silent begitu, tapi getaran itu kadang-kadang suka ada, lalu kemudian dia diam-diam itu menyelinap keluar begitu, lalu kemudian menjawab seolah-olah itu begitu pentingnya begitu ya, entah itu informasi, entah itu telepon dari mana, sampai begitu pentingnya, lebih penting daripada mendengarkan firman.
Ah, iya.
Lebih
itu,
penting
makanya,
daripada berbakti kepada
tetapi
Tuhan.
Tetapi itu pun sebetulnya itu tidak bisa diklasifikasikan secara generalisir. Oleh karena belum tentu orang tersebut itu dia tidak beriman. Belum tentu orang tersebut orang tidak dewasa. Karena kadang-kadang kita juga ada kasus dia barangkali anaknya lagi sakit. Di rumah sakit. Nah, ada juga dia kemarin itu baru dirampok dan urusan polisi belum selesai. Nah, kita nggak tahu itu sebetulnya. Tapi ada orang-orang yang sebenarnya tipenya memang pribadi yang tidak mejur. Yang jiwanya restless, gelisah, yang instingnya mengontrol dia di dalam semua bidang. Yaitu kasihan. Sehingga kalau kita mau perhatikan seperti ini, ya kalau kita melihat adegan-adegan di dalam setiap kebaktian, kita akan bertemu ratusan macam pribadi yang sebetulnya itu di dalam keunikan sendiri-sendiri, mereka terjebak di dalam bisnis yang sia-sia.
Jadi sebetulnya, kita itu sebetulnya melihat begitu ya, bahwa di dalam kehidupan itu kan sebetulnya kompleksnya itu luar biasa, oleh karena kita tidak hanya begitu ya, kalau tadi sibuk karena misalnya sampai berbakti aja rumah, misalnya kemarin dirampok lalu ada urusan dengan polisi, kayaknya waktu satu jam pun kita tidak bisa menenangkan diri begitu. Apakah alasan-alasan tertentu itu lalu kita boleh membuka handphone, padahal selalu dikatakan matikan handphone selama kebaktian. Tetapi saya selalu melihat ada orang yang SMS sambil pengakuan iman. Jadi mulutnya pengakuan iman, tapi tangannya tek-tek-tek-tek-tek. Begitu saya melihat, ini kesibukan apa ya? Mungkin apakah zaman modern ini sampai waktu berbakti yang satu jam itu pun, itu sampai menjadi satu waktu yang apa ini?
Ya,
sebetulnya tidak ada artinya.
Ya, gitu. Selalu menilai. Makanya kalau dari moto yang lama, itu selalu adalah time is money. Nah, sekarang itu time is barangkali business. Yaitu berbisnis apa? Untuk melakukan apa aja. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sebetulnya itu sudah terbiasa untuk menatapi akan TV yang setiap detiknya berganti adegan. Nah, sehingga dia bergerak dari satu area ke area yang lain itu dan dia itu tidak sadar bahwa dia sudah terjebak di dalam realitas seperti itu.
Jadi sebetulnya kalau kita melihat ya, sebetulnya jiwa manusia itu tuh sangat miskin begitu ya. Dalam tanda kutip itu, bahwa dengan hal-hal yang seperti ini, itu kita kayaknya itu dengan kekayaan, kelimpahan yang Tuhan berikan, itu pun kita tidak bisa mengontrol begitu.
Ya makanya itu yang menjadi suatu tantangan ya. Sebetulnya gereja itu menghadapi suatu tantangan yang sangat hebat. Yaitu kelumpuhan oleh karena dosa yang akarnya sudah masuk begitu dalam dalam setiap aspek hidup.
Tapi kan juga kita melihat begitu banyak begitu ya aktivis daripada gereja, hamba Tuhan, itu kan juga sama begitu. Mereka itu maju di dalam seolah-olah ya, mereka sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Padahal di dalam area yang lain, itu istri, anak-anak merana begitu ya. Anak-anak itu sampai frustrasi, waduh mengikut Tuhan kok susahnya itu kok seperti ini, sampai ketemu sama bapaknya aja gak pernah begitu. Bagaimana itu Pak?
Ya sebetulnya itu setiap kasus mestinya dilihat secara unik ya, case by case. Itu sebetulnya itu merupakan sesuatu keunikan tersendiri sih. Sehingga tidak bisa kita generalisir. Oleh karena kadang-kadang semakin lama saya melakukan counseling, semakin sadar ya jiwa manusia dan masing-masing keluarga, individu, ternyata punya pengalaman-pengalaman yang tersendiri. Tapi kita harus diingatkan bahwa ini di belakangnya itu adalah oleh karena dosa yang sudah berakar begitu dalam.
Dan sebetulnya di dalam kesibukan-kesibukan yang kita ciptakan ini, kan sebetulnya kayaknya memang ruangan untuk Tuhan itu lalu kemudian tidak ada dan kemudian menjadi sangat kecil begitu.
Iya, jadi itulah realitanya, Saudara. Jadi sebenarnya melihat akan topik kita mengenai busyness atau kesibukan, itu merupakan sesuatu jebakan yang membuat manusia sebetulnya tidak punya planning dan tujuan hidup yang strategik. Sehingga pencapaian untuk kemuliaan nama Tuhan itu diabaikan, Saudara. Dan Saudara, hidup itu hanya sebetulnya memuaskan akan kebutuhan-kebutuhan insting yang bergerak dengan cara-cara tertentu dalam hidup dan jiwa manusia. Dan akhirnya dari tahun ke tahun kita hanya menjadi kumpulan manusia yang cuma busy. Bahkan sampai nanti masa tua kita tetap busy, tetapi tidak menumbuhkan, mengubah dan memperbarui hidup kita. Nah, melihat akan tantangan seperti ini, siapa di antara kita yang terbeban untuk ikut ambil bagian menyadarkan orang dan menolong orang? Jadi kami ada program-program studi yang baik sekali. Mempersiapkan orang dengan sungguh-sungguh. Dan kami bukan hanya sekedar mempersiapkan pegawai gereja atau aktivis gereja. Tapi pemimpin rohani. Oleh sebab itu, jika Anda terbeban, silakan join dengan kami. Maupun menjadi konselor Kristen yang terapeutik sekalipun. Itu bisa join dengan kami supaya dilatih. Dan kami ada ujian masuk pada bulan Januari tahun 2008. Silakan join dengan kami. Kami tunggu akan telepon Anda pada nomor 799-0357. 799 di Jakarta ini, 0357. Tuhan memberkati Anda.